Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է Իրանագետ Աննա Դավթյանը, որքանը շնորհակալ եմ։ Մինչև Հայաստանի շուրջ զարգացումները նախ Իրանի երեկվա գրոհի մասին, կարծես այնուամենայնիվ սա լայնածավալ պատերազմի նախերգանք չէ, այլ միայն ուժերի ցուցադրություն։
Վերջին ամիսների զարգացումները Իրան-Իսրայել հարաբերություններում անվերջ այդ հարցը այժմյական են պահում, արդյոք այս կամ այն կողմի պատասխան հարվածը միմյանց այլևս վերջին կետն է լինելու լայնածավալ պատերազմի համար, թե դեռևս տեղ կա, այսպես ասած, մանևրելու։ Փաստն այն է, որ առնվազն իրանական կողմը փորձում է մինչև այս պահը ամեն կերպ խուսափել այդ լայնածավալ պատերազմից, և եթե մի կողմ թողնենք քարոշչական հնարքները և հռետորաբանությունը, ապա Իսրայելին էլ դժվար թե այդքան էլ ձեռք տա իսկապես լայնածավալ պատերազմ հենց Իրանի հետ։ Առայժմ փորձում են իրենց պրոքսի ուժերի միջոցով այդ պարպել, այսպես ասած, լարվածությունը, բայց իհարկե հրթիռներով արդեն երկրորդ անգամ հարվածել է, առաջինը, ինչպես հիշում եք, ապրիլին էր, եւս մեկ անգամ Իրանի կողմից այդ ուժի ցուցադրությունն է, եւ ցուցադրությունն է նրա, որ լայնածավալ պատերազմից մի կողմից չի վախենում, մյուս կողմից, եթե ուղերձները նայենք, քաղաքական պաշտոնյաների պաշտոնական հայտարարությունները, առնվազն նախագահի մակարդակով Փեզեշկյանի ուղերձը այն էր, որ մենք միևնույնն է ամեն ինչ անելու ենք խուսափելու համար պատերազմից, բայց նաև թույլ չենք տալու, այսպես ասած, միջազգային իրավունքի խախտում եւ տարածքային ամբողջականության խախտում, եւ նաեւ ի պատասխան նրա, որ իրենց գործընկերներին սպանում են ոչ միայն Իրանից դուրս, այլ նաեւ հենց Իրանի տարածքում, այսինքն պատասխաններ լինելու են, վրեժ, այսպես ասած, լինելու է, եթե ոչ քաղաքական տերմինով ասենք, բայց միևնույն ժամանակ արվելու են քայլեր նաև խուսափելու լայնածավալ պատերազմից։ Անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ եթե 3 կամ 3 չառաջի օրը ձայնագրելու լինեինք այս հարցազրույցը, գուցե անգամ խոսեինք այն մասին, որ անհավանական է նույնիսկ հիմա պատասխանը Իրանի, որովհետև շատ զգայուն ժամանակաշրջան է եւ կարող էր դա իսկապես դառնալ վերջին կաթիլը, այսպես ասած, լայնածավալ պատերազմի։ Այդ պատճառով շատ դժվար է հստակ ասել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն, բայց փաստ է, որ այդ ռազմավարական համբերություն, ասված ռազմավարական այդ մոտեցումը Իրանի դեռևս ակտուալ է, եւ իրենք փորձում են առնվազն մինչեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրությունները, այս ընտրությունները իհարկե բոլոր կոնֆլիկտների համար կարևոր են շատ, եւ բոլորը փորձում են ժամանակ ձգել եւ հասկանալ, թե ինչ քանի հնարավորություն ունեն այս կամ այն ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկելու, բայց կարծում եմ Իրանը նույնպես կփորձի սպասել, թե ինչ է տեղի ունենալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, որովհետև դրանից կախված կլինի նաև, թե երկխոսություն ի վերջո Իրան և Ամերիկայի միջև լինելու է, թե ոչ, և ըստ այդմ նաև Իսրայելին զսպելու մեխանիզմներն էլ գուցե ավելի գործուն լինեն։
Ենթադրաբար Նեթանյահուն էլ է դրան սպասում հակառակային կանխատեսումների, որ Համասի և Հեզբոլայի հարցերը լուծելուց հետո հերթը Իրանին է հասնելու։
Նեթանյահուի քայլերում կարծես հակառակ տենդենսն է, կարծես շտապում է մինչև ընտրությունները հնարավոր բոլոր քայլերը կատարելու, որովհետև տեսնում է, որ զսման մեխանիզմները այնքան էլ լավ չեն հիմա աշխատում, բայց այդ տեսանկյունից կոնկրետ Իրանի հետ արճակատումը Իսրայելի համար նույնպես կարող է ճակատագրական լինել, բայց իր համար կարևոր է, որ իրենց մեկնաբանություններով էլ Իրանին աջակից ուժերին մերձավոր արևելքում թուլացնելով, դրանով իսկ իրենք կարող են այն սպառնալիքը, որ կարծում են, որ Իրանը ունի Իսրայելի հանդեպ, կարող են չեզոքացնել, եւ մյուս կողմից, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջեւ այդ երկխոսությունը ի վերջո տեղի ունենա եւ միջուկային ծրագրին վերադարձ տեղի ունենա, ապա այն բոլոր խնդիրները, որոնք բարձրացնում է Իսրայելը այդ միջուկային ծրագրի միջոցով, կարելի է լուծել, հիշեցնեմ դրանք, որոնք են Նեթանյահուն առնվազն, բայց նաեւ Իսրայելում առհասարակ քաղաքական համակարգը ունի մտավախություն, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կարող է միտված լինել նաև միջուկային ռումբի ստեղծմանը, և միաժամանակ կա իրենց կողմից մտավախություն, որ մերձավոր արևելքում իրենց այդ աջակից ուժերին նույնպես հասանելի կլինի այդ միջուկային ձեռքը։ զենքը։ Հիմա եթե վերադարձ է լինում միջուկային ծրագրին, սա ենթադրում է հստակ մոնիթորինգ միջուկային ծրագրի վերահսկողություն Իրանում, եւ սա մի կողմից եւ եվրոպական երկրները եւ Իրանը համարում են, որ գործուն մեխանիզմ է, որպեսզի այդ կասկածները փարատվեն, մյուս կողմից սակայն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակ հանրապետական թևը համարում է, որ այդ նույն ծրագրում պետք է ներառել հենց կոնկրետ նաև բալիստիկ հրթիռների հետ կապված խնդիրը եւ մերձավոր արևելքի այդ ուժերին աջակցելու հարցը, այսինքն միայն միջուկային ծրագրով չորոշել, որ դա կարող է իր ազդեցությունը ունենալ, այլ կոնկրետ անդրադառնալ նաև այդ խնդիրներին։ Դա է պատճառը, որ հիմա էլ պաշտոնյաները Իրանի պարբերաբար նշում են, որ եթե անգամ լինի վերադարձ միջուկային ծրագրին, դա լինելու է նույն տեքստին վերադարձ, ոչ թե նոր տեքստի շուրջ քննարկումներ, որովհետև կա այդ մտավախությունը, որ պահանջ կլինի, որ այդ կետերը նույնպես ներառվեն։
Նոր պայմաններ դրվեն, թե
նոր պայմաններ, եւ հատկապես դա Իսրայելի կողմից թելադրված պայմանների մասին է խոսքը։
Հայաստան գալով, երբ Իրանն ասում է, որ չի հանդուրժելու սահմանների փոփոխությունը, դա Ադրբեջանին է ուղղված։
Վերջին շրջանում կարծես թե իրենց խոսակիցը այդ ուղությամբ դարձել է նաեւ Ռուսաստանը, ոչ միայն Ադրբեջանը, եւ դա հետաքրքիր զարգացում է իհարկե, որովհետեւ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից անմիջապես հետո Իրանը հանդես եկավ իր այն դիրքորոշման, որ ինքը դեմ է միջանցքի գործարկմանը, եւ հետաքրքիր է, որ իրանական տերմինաբանությամբ այդ միջանցքը կոչվում էր ՆԱՏՕ-ի միջանցք, ինչը հարցեր էր առաջացնում առնվազն այդ հայտարարությունները հետևողներից մոտ, թե ինչու նոյեմբերի 9-ի 9-րդ կետով սահմանված կարգավորումներով, որտեղ որ ռուսական վերահսկողության մասին կա խոսք, բայց որևէ խոսք չկա ՆԱՏՕ-յական ինչ-որ վերահսկողության մասին, Իրանը կարող է անվանել ՆԱՏՕ-ի միջանցք, կարծես թե անտեսվում էր, աչքեր փակվում այն հանգամանքի վրա, որ այդտեղ ռուսական ինչ-որ ներկայություն կամ շահագրգռվածություն կա, եւ բոլոր սլակները ուղղվում էին Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ, եւ Թուրքիան որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ նաեւ ներկայացվում էր որպես ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր շահերի այսպես սպասարկող։ Լավրովի հայտարարություններից հետո Բաքվում, որտեղ ինքը նույնպես այս այդ զանգեզուրի միջանցք տերմինը օգտագործեց, դրանից հետո
Իրանական մեղադրեց,
եւ Երևանի համար մեղադրեց, եւ նաեւ դրանից հետո նաեւ ԱԳՆ-ը իրենց մամլոխ խոսնակ խոսեց նրա մասին, որ այդ իրենք էլ կարևորում են զանգեզուրի միջանցքի գործարկումը, դրանից հետո Իրանական հայտարարություններում քաղաքական այդ շեշտադրումները փոխվեցին, ընդհանուր մինչև այն, որ արտգործնախարարը անուններ չտալով, բայց գրեց անկախ նրանից, թե մեր հարևանների տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգությունը որ կողմից կլինի սպառնալիք, արևելքից թե հյուսիսից, մենք միևնույն է դա չենք հանդուրժելու, բայց կային նաև պաշտոնյաներ եւ վերլուծաբաններ ներիրանական, որոնք նաև անուններով էին խոսում, նախկին ու ներկա դիվանագետներ նաև, եւ խոսում էր նրա մասին, որ անընդունելի է Ռուսաստանի այս տեսակ դիրքորոշումը, բայց ես ուզում եմ մի փոքր հստակեցնել, թե իրենք ինչ են պատկերացնում այդ դիրքորոշման մեջ։ Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունը ների համատեքստում ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլ նաև այլ տարածաշրջաններում կա որոշակի մտավախություն, որ Ռուսաստանը երբեմն իր սահմանած իսկ կանոններն ու կարմիր գծերը խախտում է իօքուտ, եթե դա Կասպից ծովին է վերաբերում, օրինակ իօքուտ Ադրբեջանի կամ իօքուտ թուրքական շահերի Կասպից ծովում, եւ ինչի այդ օրինակը բերեցի, հենց Կասպից ծովի օրինակով կար որոշակի եւ գրված եւ չգրված կոնսենսուս Ռուսաստանի եւ Իրանի միջեւ, որ իրենք ծովի եւ ընդերքի եւ ծովը օգտագործելու կանոնների վերաբերյալ ընդհանուր մոտեցում ունեն, եւ Ադրբեջանի տարբերվող մոտեցումներին փորձելու են թույլ չտալ դրան զարգացումը, բայց ինչ որ մի պահի Ռուսաստանը փոխեց իր դիրքորոշումը, եւ Իրանական վերլուծական շրջանակներում կա այդ մտավախությունը, որ կարող է այստեղ էլ տեղի ունենալ այդ զարգացումը, եւ ես ուզում եմ շեշտել դիրքորոշման փոփոխության հարցը, այսինքն Իրանում կային ընկալումը, որ Ռուսաստանը չի կարող կողմ լինել Մինսկի գործարկմանը մեր տարածաշրջանում, որովհետեւ դա իր տարածաշրջանային ու ռազմավարական շահերից չի բխում նույնպես, երկու վարկած են շրջանառում իրենք այդ փոփոխության համար, կամ դա պարզապես ռետորական մակարդակում Ադրբեջանին ընդդիմանալու անկարողություն է, եւ իրենք թողնում են այդ ծանր բերը կամ սև գործը Իրանին, կամ էլ այն աստիճանի են թուլացել դիրքերը ուկրաինական ճակատում, որ այստեղ հնարավոր են այդ զիջումները ռուսական կողմից։ Հետևաբար իրենք համարում են, որ ավելի բարձր հայտարարելը այն մասին, որ իրենց համար դա կարմիր գիծ է եւ դա թույլ չեն տալու, կարևոր է իրենց համար, բայց դա նաեւ կարևոր է հենց Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունների համատեքստում, որովհետև հիմա իրենք քննարկում են ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ համաձայնագրի դրույթները, և կարծես երկու կողմն էլ փորձում է խաղադրույքները այսպես ավելի բարձրացնել իր համար և ավելի տարածք բացել նաև բանակցությունների համար։
Հետևաբար, եթե անգամ Ադրբեջանը որոշի այս կլիմայական գագաթնաժողովից հետո ուժով բացել այդ միջանցքը, բնականաբար ռուսների իմացությամբ դժվար թե Իրանը պատերազմի մեջ մտնի դրա համար։
Ինչպես տեսնում ենք նաև մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող զարգացումների ֆոնին, Իրանը ամեն կերպ փորձում է այդ լայնածավալ պատերազմի մեջ մտնելուց խուսափել, և եթե դա լինի մեր տարածաշրջանում, դա բնականաբար լինելու է ոչ միայն Ադրբեջանի հետ արճակատում, այլ նաև Թուրքիայի հետ արճակատում, իսկ դա ինքնըստինքյան նշանակելու է ՆԱՏՕ-ի հետ արճակատում։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում իրանական քաղաքականությունը պրագմատիկ տարրերը շատ ավելի է կարևորում նման որոշումներ կայացնելիս, այլ բան է, թե դա հետո հռետորաբանության մակարդակ կամ քարոշչական դաշտում ինչպես է մեկնաբանվում, բայց ամեն դեպքում չներքաշվել մեծ տարածաշրջանային պատերազմի մեջ, կարծես թե առնվազն մինչև այս պահը Իրանի այսպես ռազմավարական ծրագրերից մեկն է, բայց կարծում եմ, որ միաժամանակ Իրանը համարում է, որ կանխելը այդպիսի սցենարը իրենց կարևոր այսպես մարտավարություններից մեկն է, և անվերջ խոսել է այն մասին, որ սահմանների փոփոխություն թույլ չեն տալու և որ ռազմական էսկալացիաներ թույլ չեն տալու, բնականաբար միտված է դրան, և կարծում եմ, որ Ռուսաստանի հետ իրենց այս ենթադրյալ առաջիկայում կնքվելիք պայմանագիրը նույնպես գուցե նման հարցերի նաև անդրադառնա, որ շարունակեն միասնաբար պայքարել այդ տեսակ զարգացումների դեմ, որովհետև Իրանում չկա այդ միանշանակ դիրքորոշումը, որ իսկապես Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ Ադրբեջանի հետ միասին ռազմական գործողություններին այսպես կանաչ լույս է տալու։
Իսկ ինչ կասեք այդ ճանապարհին պահնորդական ծառայություն տեղակայելու տարբերակի մասին, որը ըստ էության արևմուտքի առաջարկն է, և կան կանխատեսումներ, որ Թեհրանը դրան կտրում դեմ կլինի, բայց նույնն ասում են նաև եվրոպական դիտորդների մասին, տեսեք հիմա ոչ մի ընդդիմություն էլ չկա Թեհրանից։
Իրանին վերագրվող այդ ընդդիմախոսությունը ցանկացած հարցին շատ կարևոր խաղակարտ է դարձել տարածաշրջանի գրեթե բոլոր երկրների համար։ Կարծես այդ սև գործը, ծանր բեռը տալիս են Իրանին արտահայտվելու, որ այս կամ այն հարցին դեմ է Իրանը։ Բայց մենք պիտի ավելի մանրամասն քննարկենք, թե միջանցքի հարցը ինչու է այդքան զգայուն Իրանի համար, ինչ ենթահարցեր կան այդտեղ, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել Իրանի համար, և ըստ այդմ փորձենք հասկանալ, թե այս ձևակերպմամբ և այս հեռանկարով արդյոք այդ վտանգները չեզոքացվում են, թե չէ։ Մասնավորապես Իրանը անհանգստություն ունի, որ Հայաստանով տրվելիք այդ ճանապարհը կլինի շատ ավելի շահեկան Ադրբեջանի համար, և Ադրբեջանը կդադարի օգտվել Իրանի ճանապարից տարանցիկ, ընդ որում հիմա Իրանը առաջարկում է նաև նոր ճանապարհ կառուցել, որը կլինի ավելի կարճ, և ինչ է տալիս այդ ճանապարհի առկայությունը, դա ոչ միայն տնտեսական օգուտներ է տալիս Իրանին, այլ նաև տալիս է քաղաքական լծակ Ադրբեջանի վրա, որովհետև երբ դու կախվածություն ունես Իրանից էքսկլավիտ հետ կապ ապահովելու համար, դու 2-3 անգամ ավելին ես մտածում, երբ օրինակ Իսրայելը առաջարկում է այս կամ այն ռազմական կամ հետախուզական գործողության մեջ ներգրավել։ Երկրորդ անհանգստությունը այն է, որ այդ ճանապարհը ոչ միայն կապելու է Նախիջևանը Ադրբեջանին և Թուրքիան Ադրբեջանին, այլ նաև Թուրքիային հնարավորություն է տալու անարգել հասնել նաև Կասպից ծով և ունենալ նաև շատ ավելի ուղիղ կապ Միջինասիայի թուրքական երկրների հետ, և այդտեղ այդ անարգելը և ավելի շահեկան ճանապարհը բանալի բարեր են, եթե մենք քննարկում ենք այս տարբերակը, որը ինչպես ես հասկանում եմ այդ խաղաղության խաչմերուկի տրամաբանության մեջ է, և որը Իրանը ողջունել է պաշտոնապես, և ասել է, որ դա միակ տարբերակն է, որին Իրանը կարող է համաձայնվել, որ տարանցիկ այդ ճանապարհը գործի։ Դրան էլ, բայց ես կարծում եմ, որ կարող ենք երկու բացատրություն ունենալ։ Մի կողմից այն, որ Իրանը իսկապես վստահում է, որ դրանով Հայաստանի վերահսկողությամբ չեն լինի այն վտանգները, որ արդեն նշեցի, այսինքն այդ շատ ավելի ուղիղ կապը եւ անարգել ապրանքների եւ նաեւ գուցե այլ նաեւ ռազմական ինչ-որ մթերքների փոխանակում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջեւ, բայց նաեւ կարող է լինել այն հանգամանքը, որ ինքնին Խաչմերուկի ծրագիրը, հաշվի առնելով թե ինչքան ներդրում է պահանջում եւ ինչքան հավելար շինարարություն է ենթադրում, այնքան ուտոպիստական է, որ դրան համաձայնվելը նշանակում է համաձայնվել, որ դա դեռևս չի գործելու, եւ այդ պատճառով է, որ հանգիստ ասում են, որ այո, սա միակ ծրագիրն է, որին մենք կարող ենք մեր աջակցությունը հայտնել։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ Իրանագետ Աննա Դավթյան, Գևորգյանը։